Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte kamoši, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek. Moje meno je Lea Daniš a dnes sa budem rozprávať so spevakom, reperom Puertom. Puerto, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie, čaute všetci.
Ďakujem, že si došiel. Pekne si sa obliekol.
Ďakujem ti pekne, prezliekal som sa v aute počas jazdy.
Kvôli mne?
Bol som ešte na tom rozhovore a bol som oblečený inak, tak aj nič. Keď si na tom úplne nepotrpím, tak som si povedal, že keď budem potom pridávať Rilska, že síce je tu taká stena, že ľudia by to rozoznali, určite.
Ale pekná stena, nie?
Áno, nádherné to tu máte.
Sama som striekala.
Fakt?
Hej, a už sa aj ošupalo.
Pekné je to, pôsobí to tu celé tak dobre, umelecky.
Cítiš sa dobre?
Cítim sa dobre.
Môžeme ísť do hlbín tvojej duše?
Môžeme.
Budeme dnes rozoberať viacero tém, ale mňa teda najviac tak pri tebe zaujíma, ty si hudobník, teda rapper, spevák, ale niektorí ťa poznajú veľmi, 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 veľmi a niektorí ťa až tak nepoznajú.
Mm-hmm.
A ty si taký, že dlho, dlho si tu, ale aj tu nie si. Čiže tá scéna, ako keby si na tej scéne a nie si na tej scéne, ty si prešiela nejakými takými ups and downs, tak povedz mi, ako ty sa vnímaš v rámci slovenskej scény? Prečo tam si a prečo tam nie si?
Dobrá
otázka, nie?
Veľmi dobre. Ďakujem, veľmi dobre ďakujem, si ďakujem. To vyskladala, že až sa tak v hlbi mojej duše otvorila taká tá schizofrénia menšia v tomto celom.
Som presne chcela inak.
No, hej, dobre, dobre si urobila. Aj som, aj nejsom. Dlho som, strašne dlho som chcel byť. A potom som aj vnímal, že sa mi to nejakým spôsobom podarilo. Potom mi to zase úplne nedávalo to, čo som chcel. A stretávam sa častokrát s tým, že stane sa, že sa ma človek opýta, že čo, kedy bude niečo nové a dlho si nič nevydal. A potom sú tu zase takí, čo mi fakt, že fandia celý čas a presne, že vedia celý čas. Každý ma pozná cez inú pesničku. A fakt niekedy som taký, že jakže nič nevydal, veď teraz som vydal pred týždňom napríklad, hej. Takže podľa mňa je to také, že na rovinu poviem, že ja si myslím, že ja tvorím z viacerých rovín. Mm-hmm. Lebo ja sa cez tú hudbu vždycky spoznávam proste. A jak mám takú svoju nejakú latino cestu, tak mám toho repera v sebe a stále ako keby sa nejako transformujem v rámci tej hudby a stále seba spoznávam a myslím, že z týchto pozícií, keď vychádzam, tak stále ako keby niekto vidí tú polohu, niekto vidí tú, niekto ma strašne dlho neregistruje. Takže je to u mňa taká schýza, by som povedal.
Mm-hmm. Akože ja mám pocit, aj sme sa trošku rozprávali pred začiatkom tohto rozhovoru, že ako keby, že si chcel tak nejako patriť do nejakej skupiny alebo na nejakú mm-hmm. scénu, že jednoducho máš, je to asi prirodzené, ja tiež akože v podstate mám nejakú predstavu, ano. Kde by som chcela byť, kým by som sa chcela stretávať mm-hmm. a v rámci teda hudby a v rámci dáme tomu nejakých iných aktivít. A teraz ono, to nie je úplne niekedy také, že jednoduchá cesta, lebo ľudia vidia niečo, ale v pozadí sa dejú úplne iné veci. Tak. Ja mám pri tebe taký pocit, že ako keby si tam chcel byť, ale už tam ani nechceš byť.
Mm-hmm.
Povedz ty, lebo
veľa sa zmenilo tým, že ja som vyrastal, ja som tá generácia, že kontrafakt.
Hey.
A pre mňa, že Bengoro, Bosk na rozlúčku, tieto albumy.
Milujem.
Akože to ma brutálne zasiahlo a pamätám si úplne prvý moment, kedy som bol vonku, ešte som hral hokej, bol som sám, prvýkrát som si zobral slúchadka do uši a proste hral som si hokej a necítil som vtedy ešte, že je koniec, ale už sa tak otvorilo vo mne niečo nové, lebo ja som zrazu počúval tie texty a hovorím si, že jak je to brutálne, že niekto tie svoje emócie dokáže dať do hudby a ešte to aj zrímovať, že čo to je za umenie. Ja som to vtedy začal skúmať a začal som si tak akože písať prvé texty. A tým, že som, nechcem ísť teraz úplne, že až k týmto historickým začiatkom, ale tým, že som ako keby toto v sebe nejako začal objavovať, tak som samozrejme chcel nasledovať tých, ku ktorým som zhliadal.
Ja, jasné, prirodzene.
A človek teda ako ľudská bytosť má tú potrebu niekam patriť, že my chceme akože, že patriť je úplne že prírodzená vlastnosť. No a ja som si tam postupom času ako keby budoval k tomu nejaký vzťah, k tomu, že kým chcem byť, kam by som teda patriť mal, s hokejom už som skončil. A to hudobné, umelecké som v sebe začal prebudzať a strašne sa mi to začalo páčiť. A tým, že ja som ako keby od malička mal v sebe taký silný pocit, že my sme fakt všetci rovnocenní. Mm-hmm. Že tu není nikto viac ani nikto mm-hmm. menej. Takže pre mňa bolo také bolestivé veľakrát, keď mi niekto napríklad dal nejaký ignor úplný na správu, alebo mi odpísal nejako namyslenie, alebo
taký
tak.
Taký ghosting nejaký, alebo taká ignorácia, že ano. Tam nebol rešpekt.
Hej, alebo úplne, že a síce, ja som vtedy síce nechápal, že oni už niečo dokázali, ale v tom zmysle, že výslovene dali do toho už nejaké úsilie a ja ešte nič, že som na začiatkoch. A táto rovina ma nezaujímala, keďže som to nechápal, nebol som v ich koži. Ale aj tak sa mi nepáčili veľakrát také tie povýšenecké správy, keď už nejaká došla, alebo tak. A možno
bavíme sa o hudbe? Že áno, o hudobníkmi, že si sa snažil niekomu napísať a nebolo odpoveď?
Na spoluprácu napríklad, hej. To bolo pre mňa, že taká najväčšia práca práve v tých spoluprácach, že ja som vždy chcel spolupracovať, lebo som mal prirodzene takú potrebu, že poďme tvoriť spolu. A ja som nerozlišoval vtedy, že niekto je viac a má strašne veľa fanúšikov a nemá na mňa čas alebo niečo, že zase tam som si ja zohrával svoje, hej, že ja som bol v takej pozícii, že ja som si myslel, že mi patrí svet a to som tam vnášal ako takú aroganciu potom aj do tých reakcií, že tým som si
Okay.
Že tým som si dosť akože tak narobil potom nejaké, naštrbil mm-hmm. nejaké tie vzťahy do budúcna, čo som si nebol toho vôbec akože zo začiatku taký vedomý.
Myslíš, že si odpovedal akože arogantne, že, že oni ťa ranili, to také romantické slovo ranili, že sa ťa to dotklo nejako, áno. Že si v dobrom začal a teraz potom si vlastne najlepšie obrané útok? Čo v takom povedzme, že si začal?
Áno, presne mm-hmm. tak, že ma to ranilo, áno. Hej. A akože som sa tak, že nedal. A
Hej, chápem, že si sa chcel postaviť za seba.
Áno, takže takto sa to potom začalo vyvíjať, že ja som ako keby strašne sa začalo to snažiť, že aby som bol príjmaný, že keď som ako keby tú hudbu už zobral za svoju, že vyslovene som sa venoval tomu, tak som na tom strašne makal. Akože ja úplne prvýkrát, keď som došiel do štúdia, nahrával som druhú pesničku, tak som ju nahrával 7 hodín a zrovna tam došiel Kali vtedy do štúdia, že to bola úplne že náhoda.
Mhm.
A on došiel normálne do kabinky a povedal mi, že kámo, že je klobúk dole, lebo že ja už by som išiel na autobus a odišiel by som domov.
Že ostal kvôli tebe?
Ne, že...
Že
tak dlho som nahrával a tak dlho som sa trápil s jednou 16-kou. Ja som nahrával 7 hodín jednu 16-ku. Lebo ja som sa nevedel trafiť do hudby. Okay. A on mi toto povedal, že klobúk dole, lebo ja už by som sa posadil na autobus a odišiel by som. A v ten večer som odchádzal zo štúdia s chalanom, ktorý v tom štúdiu pracoval, sedeli sme na zastávke a on mi povedal, že no, že úprimne, že talent nemáš. Že ja, že buď akože skončí, alebo že ťa čakajú roky dríny. A tým, že to bola taká moja prvá interakcia, tak ja som tomu strašne uveril, vieš. A všade som si to potom projektoval do všetkého, vieš, aj
tú vetu, že nie si talentovaný, si projektoval?
To, že negatívne? To, že to bude stať veľa driny.
Toto si začal
asi. Takže ja som všade do všetkého, že veľa driny. Ja som bol najviac v štúdiu, ja som písal tisíce textov, nič mi nestačilo proste v kuse non-stop všetko.
Toto je inak taká halus, že keď niekto zaseje do hlavy niečo, a nie, že zaseje, on to povie, ty si to zaseješ.
Áno.
Ty si vybereš tú vec a tu si takto, ako keby ti to začne.
Ono to... Niekto aj tak chytí spúšťač, ktorý ty už máš niekde zakorenený z toho detstva, lebo nenadarmo sa to teraz všade hovorí a omiela, že proste z detstva máme všetky tie traumy a tie vzorce. Alebo toto som ti k tomu ešte vlastne chcel povedať, že tá scéna a to patrenie,
hej.
Že vlastne ja som si od detstva... Nehovorím, že kvôli rodičom, to je, že neviním nikoho, ale ja som si stále dával, že som nechcený. Že som nechcený pre tú spoločnosť, že som nechcený pre tých ľudí, ku ktorým vzhliadám, alebo takto. Čiže ja som stále bol taký, že ja si musím zaslúžiť pozornosť, ja si musím to vydrieť a takto.
To nejak v detstve začalo, bol na tom nejaký dôvod?
Je, akože sú tam určité veci.
Mm-hmm.
Neviem, koľko máme času a kam,
veľa,
jakými témami
všetko
sa chceme uberať.
Ja to
uberať,
ale stojí mi to za to povedzte.
Tak mám mladšieho brata o 2 roky.
Mm-hmm.
Vieš, a to je také, že predsa len keď sa ti narodí to druhé.
Aha, ja som jedináček, ja neviem tieto veci, že...
Tak bola taká, ešte podľa mňa doba, že nebolo toto úplne také, že naši rodičia ešte nemali úplne prístup ku všetkým informáciám, že ako sa ako keby k tým deťom, že čo najideálnejšie, presne. Ale však robili najlepšie, čo mohli, len ani naši to vtedy nemali úplne jednoduché. A neostalo podľa mňa na mňa toľko pozornosti. Vieš?
Si bol, počkaj, prvorodený?
Ja som bol prvorodený.
To by malo byť opačne, nie? Že ten druhý by sa mal cítiť, že už iba tak doťahuje veci a že
no, nie, lebo ty máš 2 roky a tebe sa vtedy začnú tvoriť všetky tie emočné vzorce.
Mm-hmm.
Od 3 do 5 rokov, tuším, je to, že úplne najintenzívnejšie.
Ja už 4-ročného syna nestraš. Čiže teraz, hej,
je veľmi, áno, áno, teraz sa vyvíja tá emočná inteligencia, proste keď je to dieťa
mm-hmm.
malé.
Mm-hmm.
A tým, že ja som mal 2 roky a všetka tá pozornosť sa dala na môjho brata,
hej,
tak potom do tých 4 to bolo také, že vo všetkom bol ako keby taký uprednostňovaný a ja som ako keby za všetko mohol.
Mm. Že ty si ten starší, čo sa už má byť.
Hej, 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 a do toho ani potom akože v tých 4 rokoch tátko v podstate mal svoje nejaké problémy, takže aj odišiel, čiže nebolo to úplne všetko ideálne. A potom sa to ľahko zamaskovalo tým, že druhý otec, ktorý ho v podstate na tú chvíľu nahradil, dneska sú veľmi dobrí kamoši, všetko funguje tip-top akože vzťahy, že ani to nechcem hovoriť nejako vzlom, ale vtedy to bolo také, že ja som nemal nič spracované, ja som vôbec nevedel, čo sa deje a keby to ako keby bolo keby, lenže nám sa to...
Pesnička inak.
Ako?
Si zapisuj titul pesničky, keby bolo keby.
Takú mám.
OK, tak si musím
pustiť. Ale to je zrovna taký typ pesničky, že to ani nemáš odkiaľ poznať. No a...
Tak sme prepojení, chápeš to? Ty si to už napísala, ja som ťa... No.
Hej, dobre si na to, dobre si to vychytala. No a... Čiže to som chcel povedať, že vlastne ono sa to tak preklopilo, že my sme zrazu mali všetko s tým bratom. Mm-hmm. Takže že po tom 4. 5. roku, lebo že fakt nám nič nechybalo. A ono sa to tak všetko tak ututlalo, potlačilo, aha, že ja som ako keby nemal prečo sa sťažovať v podstate, mm-hmm. vieš, a to bolo také dosť zradné, lebo mal som sa prečo sťažovať. Lenže som si to nikdy nedovolil, lebo už v tom, potom v tej takej puberte, keď som mal všetko okolo rovesníkov a oni nemali to doma napríklad úplne, že najlepšie, alebo nemali najdrahšie veci, my sme mali vždy. Ja som došiel vždy s najnovšími vecami do školy. Moja mama mala jeden z prvých hip-hopových obchodov v Nadolných Honoch a proste ja som mal fakt, že všetko. Ale bol som taký, že aj som to nerad nosil.
Prečo?
Lebo som ako keby sa cítil presne tak, že no, on má všetko, vieš.
Že si chcel byť ten rovný? Že
hej, a to som aj na scéne napríklad potom tak pociťoval, že mama mi zaplatila klip raz. Je tam lietadlo.
Okay.
2013, nebol to úplne prvý klip. A ono to bolo vidieť aj na mne, že ja som není ešte akože človek vyzretý, že nejaký muž, ktorý by si vedel aj zarobiť na ten svoj klip drahý a takto. Hej. Čiže bola to taká pozerina, ale vnímal som vtedy veľmi, že ja som ako keby braný, že som taký synačik.
Okay.
Že mal som takúto etapu, kedy to tak vnímali a vedel som to, lebo sa to aj ku mne dostávalo, že zase to bola halu, že ja som sa nikdy nedozvedal, že nikdy som nepatral, nikdy som ani nebol ten, čo by ohováral druhých, že nerad som viedol také debaty, že o iných ľuďoch, ale ku mne sa dostávalo, že všetko.
O tebe?
Aha. Aj také veci, aj od takých ľudí, čo by som normálne, že to na čo sa vôbec o mne rozprávajú, vieš?
Mm-hmm.
Že už som mal aj obdobie, kedy som si ani neprišiel tak dôležitý, aby sa vôbec o mne také veci bavili. A vtedy som začal vnímať, že prečo. Že zase keby niekto vnímal, že som nejaký neškodný, alebo že mu nejakým spôsobom nekonkurujem, tak nemá akože potrebu ma nejakú.
Preto som ti chcela povedať, že vlastne ono sa tak hovorí, že potrebuješ hejt, ty vlastne potrebuješ, aby ľudia o tebe, potrebuješ. Je to prirodzené, ale keď sa o tebe ľudia rozprávajú, tak je to vlastne dobre. V zmysle, že si dôležitý, že ťa riešia, že je to dobre. Ja to tiež neznášam, ale je to dobre pre biznis.
Akože tá reklama. Hej, dobre si to povedal, že je to dobre pre biznis.
Vedia o tebe, že ťa riešia, lebo buď tam je závisť, buď tam je porovnávanie, buď tam je, ale niečo tam je. Mm-hmm. Ale keby, že tam o tebe nebolo, že tam nie je nič, tak vlastne si zabudnutý a to je až najhoršie. A ty si to bral vtedy negatívne, že
no,
tebe hovoria?
To, čo si povedala, že je najhoršie, tak to je pre mňa otázne, že či to tak je.
Doplním pre biznis. Lebo ja to tiež v ľudskom...
Akože môže byť, ale aký typ biznisu, vieš, že...
No bavíme sa o show biznise, bavíme sa teraz o hudbe.
Dobre.
Bavíme sa teraz o tom, že čo
dobre,
my sa bavíme, že teda
dobre,
ty si interpret. Tak o hudbe, o hudobnom biznise, show biznis, nazvime to.
Dobre.
Tam je to podľa mňa,
je to tak,
môj názor, veľmi dôležité.
Je to tak. Sú tam proste presvedčenia, ktoré tam panujú a keď ich nemáš, tak samozrejme tam nepatríš. Ale vieš si stále vytvoriť svoj vlastný show biznis.
A to robíš ty?
Snažím sa o to, mm-hmm, lebo vždycky vytvárať nové veci je náročné, ako ísť po nejakej východenej ceste, ktorá viem, ako by sa mala robiť napríklad, ale nesúznem s ňou a nerezonuje to so mnou, takže je to náročné, nehovorím, že mám všetko zvládnuté, som v procese, ale snažím sa hľadať iné cestičky, lebo proste toto mi nedáva úplne zmysel, jak to tu funguje.
Čiže mne tak vychádza, že ty máš rád hudbu, mm-hmm, ale nemáš rád hudobný biznis.
Není to ani, že nemám rád. Ja to považujem, že je to v poriadku.
Mm-hmm.
Ale mne to nedáva tú spokojnosť. Že aj som to mal na jazyku teraz dokeľu, ale proste nenachádzam v tom ten zmysel. A to som chcel povedať, že ja viem, ako sa veci robia. Ja keď som si...
Že tuto vieš.
A, presne. Že ja keď som si povedal, že chcem, aby sa o mne hovorilo, idem byť kontroverzný, tak som spravil skladbu Juicy a hovorilo sa o mne. Hej, že... A bolo mi jedno, či mám hejterov, alebo nie.
Bolo ti to jedno? Že tam si to neriešil?
Ja som bol na to pripravený. Ja si dokonca pamätám, keď som mame povedal, že, lebo rozoberal som s ňou hudbu, ešte v tých časoch, a povedal som jej, že mami, fajčili sme vonku, ešte keď som fajčil, a hovorím jej, že idem vydať teraz takú pesničku, nebude sa ti vôbec páčiť. Lebo idem tam na niekoho nadávať. A to prečo? A neviem čo. Lebo viem, že to funguje. Lebo viem, že toto, keď teraz poviem, tak sa o tom bude rozprávať. A tak aj bolo. Takže mňa to neprekvapilo. Ja som vedel, že tam nastane úplný hejt, len aj tie reakcie mi prišli také už potom prvoplánové. Ty vidíš, čo sa začne diať, keď ty niekomu narušíš ako keby nejaký chod v tom celom.
Mm-hmm.
A ja som...
Počkaj, myslíš teraz fanúšikov alebo ľudí v biznise?
Ľudí v tom biznise.
V hudobnom. Mm-hmm.
A zároveň, že si chytíš tý skupinu, lebo mm-hmm, samozrejme, že ja som dlhodobo vnímal, že to, čo chcem ja povedať, ľuďom sa to nepáči. Určitej skupine ľudí.
V tom biznise stále sa, hej, okej. Okay. Ale
no, alebo aj normálnych fanúšikov, že bežných ľudí, hej, že to, čo je toto, že vtedy proste došla taká nová vlna a ja som tiež s tým nesúznel vôbec, lebo sa mi nepáčilo, ako to celé proste vzniká a kam to smeruje, ale to boli moje vtedy presvedčenia a proste povedal som si, že OK, tak všetci na to nadávate, všetci ste ticho, tak ja to poviem. Proste som bol v štúdiu, došla dobrá hudba, bol správny timing, napísal som to a všetci v štúdiu, že sa... A povedali, že toto musí ísť okamžite von. A ja som proste, a všetci sme vedeli, že sa o tom bude rozprávať. Lebo to bola vtedy téma. Takže túto schopnosť som v sebe aktivoval.
Vyslovene si to zapol.
Áno, a vedel som, že sa to dá robiť donekonečna. Lenže aj keď som vedel, že to prinese hejt, a aj keď som si z veľa vecí nič nerobil, na tebe to tú stopu zanechá. Ty proste sa začneš niesť v tej energii. A buď budeš ten človek, že budeš teraz tú negativitu rozosievať naďalej a budeš v nej žiť.
Mm-hmm.
A začneš a budeš s tým stotožnený, že OK, toto je teraz môj život a patria tam intrigy, kalkulácie, stratégie a nonstop ideš v tom od rána. A robil som to, ale proste ja som sa našťastie vtedy hneď vybúral na aute, na totálku.
Našťastie som sa vybúral, to
dva týždne,
takúto vetu nepočula.
Dva týždne potom. Áno, lebo došli uvedomenia.
Že áno. Aha, moment.
Že silná čelná zrážka, všetci to vtedy komentovali, že karma. Vieš, okay. Že až takto. Ja som to vtedy, nikto nevedel, čo sa v mojom živote odohráva mimo tej skladby. Hej, takže ja som vedel, že to není, že karma za skladbu, ale na celé moje obdobie, čo som vtedy žil, to bola ťažká stopka. Že kamoško, keď chceš žiť tento život a niečo tu ako keby naozaj sa naučiť, tak nie týmto spôsobom.
Mm-hmm.
A nehovorím, že už to bolo hotovo vtedy, len prišlo to uvedomenie, že som vedel, že ma čaká proces.
Mm-hmm.
A tam som sa ako keby začal tak prebudzať a hovoriť si, že čo chcem robiť a čo nechcem robiť. Ale stále to neznamená, že som začal robiť iba dobré veci. Lebo boli momenty, kedy to moje ego vystrelovalo stále, hej. A ma ľudia a ich reakcie a na základe toho som ako keby ja potom zase reagoval a učil sa inak reagovať a kúsať si do jazyka a zase chcieť byť prijatý, ukázať, že á, tak ja som sa zlepšil, ja už takéto pesničky nahrávať nebudem, prepáčte mi. Lebo tí ľudia ti akože začnú potom zatvárať dvere, keď vidia, že si hrozba a že ti tak... Že
veď bude... toto, že to je akože aj pre mňa to je taký maj... že na jednej strane musíš ukázať silu, na druhej si hrozba, čiže mne to vychádza, že takisto ako v živote, že musíš mať tú rodinu, ktorá ťa, že fakt, že tá kosa nostra, že najlepšie mať okolo seba ten, tých ľudí, ale že zopa, že fakt, že týchto a zvyšných potom akože neriešiť, lebo to stále byť s niekým a niečo, tak to je presne, ty sa úplne z toho, hej. Tak čo potom sa dialo teda? Ty si akože po tej zrážke, po tom kvázi prvom uvedomení, alebo taký ten štart?
Tam to bolo iba uvedomenie, ale vtedy začali sa diať akože najhoršie veci. Také najťažšie pre mňa, že ja som sa sotva dal dokopy z havárky, už mi otehotnela frajerka, ktorú som poznal 2 týždne, potom som chcel ísť na nejaké, ja som sa pol roka dával dokopy, potom som chcel ísť na turné s Kalím, čo ako keby som bral také, že už vytrhnutie z toho nejakého pomyselného dna a vlastne ten mi nakoniec povedal, že on na turné zobral niekoho iného a furt som dostával jednu šupu za druhou, akože vtedy ja som odišiel robiť do Holandska, do mesokombinátu, že dokázať si, že som ten muž, čo vie aj to ťažké zažiť a proste, že dám to, zvládnem to, ukážem všetkým.
Bola terapia? Ísť do mesokombinátu?
Akože bolo to, že...
Či zarobiť?
Bral som to, že bude to aj psychohygiena, išiel som tam za Markus G, neviem, teraz aj dal dobrú pesničku.
Musíme pozrieť.
Taký kamoš a vtedy my sme sa vôbec nepoznali a len mi ako keby posielal nejaké hudby a povedal, že on pracuje v Holandsku a že či nejdojdem za ním, že tam budeme nahrávať, pracovať a tak.
V tom mesokombináte?
Hej, na ubytovni.
Wow, okej. Okay.
To je akože ale kapitola sama o sebe, že tam som mal jeden z takých momentov, že som si povedal, že toto na film.
To
že akože celá tá cesta, že už potiaľ, že od začiatku až potiaľ, že mal som tam taký moment, kedy proste som zavolal Kaliho manažerovi a proste som mu povedal, aká je situácia, chcel som vedieť, ak to vtedy bolo s tým turné, no proste úprimne som si všetko chcel vydebatovať.
To a že poďme na rovinu si povedať.
Presne.
Hej, a čo, dobre, či zle? Tak
no vtedy to dopadlo vlastne tak dobre, že ja som o 2 týždne odtiaľ odišiel s tým, že skoro bola akože zmluva na stole na ďalšie turné, že reálne sa potom udialo turné, na ktoré som išiel a ja vtedy som si pamätám, tam bola taká, že predstav si halu, všetci v bielých plášťoch, okolo nich pásy, kde chodí to meso a nad nimi všetkými mostík. A pod tým mostíkom stal Markus a ja som na prestávke dovolal s tým manažerom. A ja som išiel zase pracovať a jak som s ním dovolal a išiel som po tom mostiku, tak ja, že Markus! A on sa na mňa tak otočil a ja, že mám to! A úplne vieš, že som vyskočil akože na tom mostiku, že som uveril strašne, že ty kokos, že...
Ale ja by som si tiež uverila, kokos, kto by si neuveril, vieš?
Hej, takže to bol...
Magic moment.
No, to bol taký moment, že fakt, že som mal pocit, že po všetkých sračkách sa už kokos, že fakt udeje niečo, že... A neviem, asi som, vieš čo, všetko som si to tak projektoval z tých raperských filmov a tak, vieš, že príde, že
Eminem?
Presne, aj Eminem, ale aj 50, že proste keď ho tam potom postrelili a tak a zrazu do tej štvrte potom došiel bohatý, no.
Že proste jedno... ako keby také, že tá úprimnosť, hej, že ako keby tá férovosť a úprimnosti tam chýba. Že tak mi to z toho vychádza, že ty si chcel byť taký, neviem, normálnejší a že tam to tak jednoducho nefunguje.
Alebo... ako teraz hovoríš všeobecne o tej scéne,
hej,
že...
Hej, tak všeobecne. Že prečo to, akože ty stále si... bojuješ, tým sa tam ako keby, alebo bojoval si, že už nechceš, ale mm-hmm. že to bol kvázi tá, taký no. tvoj nejaký, ťa to vracalo späť, tá tvoja, ten tvoj charakter, alebo jak to nazvať.
Dobre to hovoríš, tak, tak týmto si trafila klinček po hlavičke, že fakt proste... Ja som stále bol zastanca toho, že poďme byť otvorení a úprimní, že doteraz je veľa ako keby nevykomunikovaných vecí, ale je to, už to musím nehať tak, lebo viem, koľkokrát som usiloval o to, že dvihol telefón, zavolal a človek proste nedvihol alebo už neodpísal na správu vyslovene takú, že proste poďme mm-hmm. si vyrozprávať veci.
Hej.
Vieš, a tí ľudia ti povedia, že teraz nemám čas, vydávam album, potom si zaujíme, neviem čo, hoci čo, vieš, ale tam tie veci ako keby buď visia, tí ľudia možno ako keby, ja tak aj vnímam veľa ľudí z tej scény, že už ma majú za takého, že tak, jak ma veľa fanúšikov pozná, že ten ma pozná cez tú pesničku, ten cez tú, tak viem, že určite ma aj títo ľudia poznajú, že cez nejakú reakciu,
hej.
alebo niečo, čo som chápeš, povedal možno v nejakej pesničke, hocičo. A chcú ma mať v tej roli, jak to bolo v tom filme Scarface, ne? Že vy potrebujete mať niekoho, na koho ukážete prstom.
Áno, 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 tak to je.
Tak ja som ten. Ich bad guy, že proste vyslovene tu mám na scéne ľudí, čo viem, že som ich bad guy, že mm-hmm. proste toto je a proste, že okay. socka, že som pre nich vyslovene takto.
Došiel si správne.
No, no.
Chápem. A nemáš pocit teraz, tak ťa počúvam, lebo však veľa ľudí podľa mňa má tento problém, že chce niekam patriť, či sa bavíme o strednej škole, že koľko chcem byť v tej skupine, alebo proste príde, niekto sa presťahuje z mesta do mesta, teraz strašne, že chceš byť prijatý a myslíš to fakt dobre a robíš to tak, ako mm-hmm. že prirodzene, že nerobíš to nasilom, proste sa tak snažíš, ale nie. Nezapasuje to, alebo mm-hmm. proste tam niečo je,
mm-hmm.
že a pri tebe mi napadá, že či si nemal také obdobie, že si si tak povedal, že aj je na nich
mm-hmm.
a že proste robím to pre seba a pre tých fanúšikov, že idem si nájsť tých svojich fanúšikov mm-hmm. a oni ma podržia.
Áno.
Či si na nich trošku nezabudol v tom celom a zabudol si na seba a na nich a si sa moc sústredil externe na ľudí.
No. Ja Lá, som otázka. Ešte v tých časoch som ešte ani nevnímal, že mám nejakých fans, ani som podľa mňa možno mal, ale fakt som ich nevnímal. Čo sa týka toho, čo si povedala, v prvom rade tá snaha zapačiť sa je ten problém, že ty sa máš páčiť sebe.
Hej.
Čiže tam ide o to, že ty keď niekam dojdeš a cítiš sa neprijatý, alebo toto ty si len zrkadlíš, to ti len zrkadlí tvoje vlastné neprijatie, kde ty neprijímaš samého seba. Vtedy sú najlepšie tie momenty aj v tých filmoch, keď to vidíš, že niekto sa niekam presťahovala. Ale to je len to, že to nové prostredie, ale čo ten človek vo finále musí urobiť? Zamerať sa na seba. A začne mákať a začne si ísť seba proste, že na tú chvíľu to je fakt dobre, že do toho dá ako keby ten výkon, lebo sa fokusne na seba a uvidí v sebe tú vlastnú silu. A čo sa týka...
Môžem? Pamätaj si myšlienku, čo sa týka? Lebo Rocky, však vlastne Sylvester Stallone, že nikde ho nechceli dávať, on nemal proste filmy, tak si spravil sám sebe film. Chápeš?
Presne, to je to.
Sám si spravil film. Presne. Proste tu sa robí tak, že ťa nikto nevolá na festivály, spravíš si festival.
Akože, áno, presne. Takto
do it.
Presne, takto to aj držím v hlave, že,
no.
že proste Maxo Šrámek mi to raz proste brutálne povedal ešte dávnejšie, že nechcú vás niekam pustiť, že oni majú svoj vesmír, spravte si vlastný vesmír. A je to tak, že táto myšlienka vtedy mnou dosť pohla. A je to tak, akože není to easy,
není to
ale
easy.
Presne to je to, že musíš si to nejakým spôsobom vybudovať. A ja na tom stále pracujem, že ale nič není koniec, nič není zabudnuté.
Hej.
No a čo sa týka tých fanúšikov, že či ja mm-hmm. som na nich zabudol alebo niečo, tak nie, lenže... Tiež vnímam, že každý ťa vidí cez nejakú svoju optiku a každý si ťa nejakým spôsobom idealizuje a tiež mm-hmm. každým zarezonuje niečo iné. Že je iná vec, keď vidíš na pesničke, že táto má najväčšie čísla, tak tá hitla najviac ľudí. Ale to sa týka len pesničky. Tú pesničku môže mať rád niekto, kto vôbec ani nemusí byť tvoj fanúšik. A čo sa fanúšikov samotných týka, tak mám pocit, že to je, že to preháňame.
V čom?
Že ako ľudia to preháňame. Že mám pocit, že...
Umelci to preháňajú? Či ľudia, fanúšikovia?
Celkovo ľudia, globálne.
OK.
Že ja si nemyslím, že by sme tu mali mať fanúšikov.
OK.
Je to pekné. Táto hra je pekná.
OK.
Ale ja si myslím, že najväčší fanúšik si máš byť ty sám. A to, že niekto velebí niekoho druhého, je len ťažká hypnoza. Že proste ty uveríš, že niekto je niečo viac ako ty a ideš k nemu vzhliadať, ako keby to bol pán Boh, pritom to je človek, ktorý je možno oveľa viac v si ty. Ale zase áno, to tebo môže sympatizovať. Ja nehovorím, že to nemá, že tá hudba nemá liečiť ľudí, ale že velebiť si niekoho, a toto som zažil, keď sme vydali pesničku Vďaka ti. A začali... končil COVID a začali také prvé menšie akcie. Ja som mal, že hneď plný klub, došiel som tam, nebolo tam pódium, hej? Ale bol plný klub. A ja som preskočil takú také zábradlie drevené, to je jedno, išiel som medzi ľudí a ja som cítil tú hypnózu, že v akom sú tranze zo mňa. Že proste tam boli prevažne ženy teda, lebo som si zámerne budoval takú cieľovku, to je tiež téma.
Dobre, ďakujem.
A proste boli hotové, ja keby som bol, neviem kto, a ja som vedel, že nejsom.
A že si tomu neveril, alebo si...
Nie, ja som...
Vadilo ti to?
Áno, mne sa to začalo hnusiť, že proste jednak boli tí ľudia opití, proste spievali si tie texty a tak, ale ja som na nich videl, že oni nevedia, prečo ma uznávajú. A hlavne som vedel, kto som ja a čo riešim v tom danom momente, v tom danom štádiu môjho života.
Že nejaké s***ky?
Úplne.
Vieš,
že je pekné... že byť a pomáhať ľuďom tou hudbou, ale proste tá hypnoza tam musí prestať. Ja už to takto robiť nechcem.
A no teraz je... No.
A to je ťažké, že fungovať v tom svete, kde vieš, že to je úplne normálne, že je to zabehnuté, ale ty vieš, že ty nesi nič viac a ja ani nechcem, aby si to niekto myslel. Že mám dobré pesničky a teraz, že... proste aj správy, čo ti chodia, vieš, že ty zrazu začneš cítiť, že ty máš... máš tendenciu mať strašnú zodpovednosť za to, čo tým ľuďom prinášaš, že čo oni si z toho odnášajú. Že jak sa ich tie texty dotýkajú. A
no
že...
niekto to tak nemá. Nemá za to zodpovednosť, pocit zodpovednosti.
No však to je ďalšia vec. A že prečo je normálne, že my tomu tak pritakávame, že my sme takí ticho, že je normálne, že tu niekto proste má úplne že primitívny rap a je jeden ako keby, že znaj, a kľudne povie, že jemu sa nechce zamýšľať, že to sú p***y.
A to je zase odraz spoločnosti, nemáš pocit, že no je... on není populárny, lebo si to zaplatilo. Dobre, ale...
Je to, máš úplnú pravdu.
Ľudia si to idú, lebo sú nejak nastavení.
Hm? A poďme sa pýtať, že prečo sme tak nastavení.
To už je asi otázka možno politickejšia a možno historickejšia a asi vôbec všetko proste. Kto má aké príjmy a jak ľudia žijú a tým pádom potrebujú si oddychnúť a niečo primitívne. To už je asi ďalšia téma.
Hej, dobre si to zhrnula.
Snažím sa, hej, že nejak to ale ja viem, čo myslíš, ale napríklad, čo je Mike Spirit, keď mal ten album.
Nový človek.
No, tak to bol super album, akože to bol jeden proste pozitívny, pekný album plný pekných textov, o žene, proste úplne, že takto, oproti všetkým tým p***ní a proste môj crew a sme tu na sídlisku v pohode, tiež to akože idem niekedy,
áno,
podľa nálady, ale že dá sa spraviť ako keby aj trošku iný level toho rapu.
Dá.
A prečo to nemáš tak, že vlastne vieš, že týmto smerom ísť, ale nevzdávať sa toho repu, nevzdávať sa tých fanúšikov a ešte to som chcela, že nebrať tých, to, že na teba niekto alebo k tebe niekto vzhliada, prečo to nebereš tak, že on proste on to chce a ty môžeš byť jeho vzor a on ten vzor potrebuje v tomto období života.
Akože môže to tak byť.
Len prečo to tak nepozeraš sa na to tak, že prečo to bereš ako také negatívum, že a napríklad, a ešte nabalím, sociálne siete, napríklad ty, keď prežívaš momentálne, že dáme tomu srať, tak to tam daj. Že proste ideš na koncík, ľudia si to idú, proste sú v rauši, ty si povieš, toto je mňa je to fake, lebo ja prežívam sa, oni si myslia, že nie, ale veď to tam daj, že ako keby teraz môžeš zdieľať všetko a môžeš byť tak autentický, jak len ty chceš.
No, veď mesiac dozadu som vydal skladbu, kde presne som dal rap, že som sa vypísal presne z toho, čo ma trápilo, dostalo sa to do trendov, čiže chytilo to ľudí všetko. Ja nehovorím, že niečo nejako ako keby, že nefunguje alebo niečo, len hovorím, že v rámci tej väčšiny toho globálu si myslím, že by sme z toho mali vytriezveť. Nehovorím, že ja sa na to pozerám iba takto, ale proste tak, jak povieš, že väčšinové nastavenie je to, že ľuďmi rezonuje primitívny rap, tak takto vnímam, že proste velebíme tu ľudí, ktorí ľuďom proste dokážu ľahko vymyť mozog. A nemyslím si, že to je v poriadku. Myslím si, že je to na zamyslenie a že by sme sa z toho mali prebudzať. Ale to, že ja, moje osobné nastavenie, že ako ja robím hudbu, je teraz úplne v poriadku. Že proste ja fakt iba som a tvorím bez nejakých očakávaní, neriešim, či som niekomu vzorom alebo nie. A vidíš, dostal som sa do trendov, rovnako to neriešim, ani som to nevedel, už som to ani nechodil kontrolovať, len mi zrazu kamože gratulujem k trendom, ja už som aj zabudol, že niečo také existuje. Ale zistil som napríklad, že není úplne cesta odísť zo sociálnych sietí, všetkým opovrhovať a proste sa od všetkého odtafáriť do jaskyne.
Mal si také obdobie?
Jasné, že ja som úplne bojkotoval tie sociálne siete a toto všetko, ale tak proste narodil som sa na túto zem.
V tomto veci, čase.
Nejak tu z veci fungujú, niečo sa tu mám naučiť, niečo tu mám pochopiť a není úplne cesta ani od toho utekať. Ale akože vôbec nej som, že dokonalý. Ja som akože veľmi taký, že mám na čom robiť. Aj v rámci tých sociálnych sietí, že je XY veci, čo viem, čo by som vedel robiť lepšie, ale proste hľadám si k tomu cestu. Že môže mať nejaký názor, čo môže znieť múdro alebo niečo, že pozerám sa na to z nejakého nadhľadu, ale furt vnímam, že hej, že mám čo robiť so sebou.
Dobre, ty si teraz vlastne opäť otec, alebo teda opäť teda už si otec, ale teda máš teraz doma bábetko.
Áno.
Tak ako toto s tebou vlastne, to je to ešte skoro asi, ale v rámci tej tvorby asi to bude mať nejaký vplyv v rámci tej zodpovednosti, už teda máš dieťa. Ja, alebo ja ako matka úplne, že taký game changer v hlave, že úplne inak, až tak logicky, že priority, ale aj proti mojej vôli, že si poviem, že dobre, skúšam sa to rozdeliť, že proste nemôžem to miešať, ale už sa to nedá, lebo už proste to súčasťou tvojej osobnosti, identity. Tá zodpovednosť, to som sa chcela opýtať, lebo však rap a vôbec aj ten biznis, ono tam treba robiť aj také špinavšie veci, alebo teda dirty.
Hej.
Hej, chápeš? A že tá zodpovednosť, či ako keby ťa to nejako neblokuje, neblokovalo a myslíš si, že ťa to bude blokovať, keďže si teraz v takomto nežnom období.
Celé to mám teraz nastavené tak, že aj v tej skladbe, čo som teraz spomenul, tak tam som rovna v druhej slohe povedal, že budeš prvýkrát mama, ja druhýkrát nezlyhám, lebo prvýkrát som zlyhal. Že síce tam nebola, akože nebola úplná kompatibilita v tom vzťahu a bol som v období, v akom som bol, ale proste som zlyhal. A teraz si to dovolím, že priznať. Ale keď som ako keby mal priestor na to, že vtedy naprávať veci, tak som presne chcel strašne za ten rap. Vieš, že moc som na to tlačil, že však mám dieťa, musím sa postarať, musím toto. A že strašne to vychádzalo z takého tlaku. A z tej zodpovednosti, ale bolo to ako keby úplne prekopnuté na takú nezdravú stranu, až sa to potom celé vlastne rozsypalo a vlastne som to nezvládol v podstate, dá sa tak povedať, a teraz som nastavený úplne, že inak, úplne, že aj tými skúsenosťami, že to by som nemohol povedať, že som sa nič odtedy nenaučil, lebo však to je 10 rokov a 9, prvá dcera má 9. A teraz proste som videl to človeča, úplne som sa zamiloval, to je že koľko strašný zázrak, bol som aj pri pôrode a proste celé to vnímam inak, úplne sa aj cítim na tú kapitolu, úplne, že tak, ja viem, že ma čakajú veci, ale neuprednostním ten rap, že proste mi to jedno. Ja som toľko dal do toho potu a krvi za tých 15 rokov a to tu nehovorím teraz jak nejakú bajku, že mne to je úplne jedno. Keď na mňa zabudne niekto do konca života, tak ja si proste budem repovať vtedy, keď z toho budem mať radosť. Nehovorím, že to teraz nerobím, že sa tomu nevenujem. Aj to je to, že niektorí si môžu myslieť, že to nerobím alebo že to robím menej. Ja som to nikdy nerobil viac menej, ja to stále robím, že stále ma to baví, ale už to nehrotím. Že nechcem, aby o mne všetci vedeli, nepotrebujem, aby sa o mne rozprávalo, proste mám to takto a to je to, čo som povedal aj na začiatku, že pre mňa vždycky bola meta tá vnútorná spokojnosť a tu neoklameš. Proste buď si spokojný, alebo si není spokojný. A ja som proste postretával strašne veľa vecí, ktoré ma robili nespokojným.
Vtedy? V nejakom
za tom... celú tú dobu, čo to robím. Že proste som išiel za tou spokojnosťou a keď som videl, že fú, tak tu už si sa úplne dotrápil strašne, tak som vedel, čo už mi škodí, tak na čo tam poviem druhýkrát, vieš. Niekedy som sa tam vrátil aj 5 krát do tých istých vzorcov a toto, ale proste zo všetkého, čo som zažil, mi vychádza, že kamo, chilluj. Máš nadrobené, buď a rob najlepšie, čo vieš v danom momente. Proste žijem pre deň a hotovo.
Top. Čo si nezvládol pri tom prvom? Spomínal si teda, že to prišlo moc skoro, aj teda ten rap, ale boli tam nejaké ešte ďalšie
veci? Mal som havarku, potom som sa nafetoval, pil som vtedy veľa tie dni, bol som o barlách, celý svet bol proste na
p***u. Proti tebe?
Všetci boli proti mne, ja som bol proti všetkým. Mm-hmm. Žena, ktorej som dával úplnú lásku, nebola na to zvyknutá a proste ja som to nechápal, jak to tak môže mať, vôbec mm-hmm. som to nerešpektoval, že mm-hmm. išiel som za jej hranice a mm-hmm. z toho vznikali konflikty a celé ma to tak zomielalo proste mm-hmm. jedno po druhom mm-hmm. a všetko som vnímal, že to je celé nefér a do toho vlastne tie drogy, čo som spomenul, tak mi spustili úzkosti, o ktorých som nikomu nehovoril, bol som v tom 4 mesiace, som zaspával s tým, že som sa potil mm-hmm. prvý týždeň som videl zahmlenie a proste tým, že tátko mal svoju skúsenosť s drogami, tak mm-hmm. ma ako keby vystrašili tie následky, čo mi vždycky hovoril.
Čiže hovoril ti o tom, že...
Hovoril, jasne. On každého z nás, čo má deti, si posadil v 18, povedal mu príbeh a ho tým akože vyvaroval tomu, vieš. A mm-hmm. proste boli to dosť také strašiaky. No a tým, že vlastne som aj napriek tomu do toho, povedzme, že spadol, ja som nikdy nedrogoval nejako alebo čo, ale toto bolo pre mňa také, že ja som, keď som húlil, tak... Fakt, že príležitostne. A keď som mal zlý stav, tak to bol zlý stav. A proste...
Že proste do kolien, hej, že celé zle.
Áno. Mm-hmm. A niekto mi raz povedal, že ty si tvrdé drogy nedávaj, prosím ťa, lebo že ty to nedáš. Mm-hmm. A ja som rovno mal takéto hnusné teda obdobie a proste som to s tým nejakým spôsobom jednorazovo prehrotil a ostal som v dosť zlom stave.
Mhm.
A ten akože sa ťahol dosť.
Akože fyzicky či že psychicky? Dlho.
Aj. Uh-huh. Na fyzickej úrovni to potenie a uh-huh. také, že...
Taká nervozita.
Aha, a na psychickej úplne som kúkal, že to bola taká, že fakt taká spúšť nechutnosti proste. Uh-huh. Že ja som nevedel, jak z toho von. A ja som sa cítil ešte aj vinný za to, že som bol varovaný, že som mal ten príklad a proste, že som to nerešpektoval, že vlastne som si ako keby stále každý deň hovoril, že si život, non-stop som sa týmto bičoval, vieš. A nemal som ako keby tej gule na to ísť a niekomu povedať, že toto som nedal.
Že mám problém.
A do toho som vlastne riešil rozchod, lebo ona ostala tehotná, ale my sme sa rozišli.
Kvôli tomu?
Nie.
Proste...
Kvôli tomu, že nedala tú všetku lásku, čo som jej chcel dať. Vieš, že...
Nie, to tvoju lásku vypadni.
Ne, proste...
Chápem, že to je proste...
Ten timing a to všetko. No. Čiže bolo to...
A ty si bol pri tej, pri výchove nejako?
Rok.
Prvý?
Rok. Mhm.
A potom už nie?
Ne, potom to bolo už tak vyhrotené, že strašne malo spánku som mal, robil som kuriéra, proste neviem, necítil som sa, nechcem na nikoho ukazovať prstom, ale necítil som sa, že to dám. Proste normálne som si povedal, že ja som nechcel, aby mala zažila to, čo ja, že sa naši rozišli, hej? ale to bol môj najväčší strach. Takže ja som sa zubami, nechtami držal niečoho, čo totálne nefungovalo.
Mm-hmm.
Že ani tá mala nechcela byť vôbec pri mne. Ona mm-hmm. proste cítila, že ja som úplne, že troska.
Mm-hmm.
Že, takže to bolo, že ja som si jedného dňa...
Také násilu proste.
No a vtedy v tom období mi ešte tátka zavreli úplne, že za nezmysel na 3 mesiace a to bol jediný človek, s ktorým ako keby som bol v tom už ako keby na tom konci toho vzťahu ochotný sa o niečom ako keby rozprávať, že mi dávali veci zrazu taký iný zmysel a nemohol som. A to keď som sa... Dobre, to už by som teraz zašiel hlboko, ale... Podstatné je, že ja som si priznal, že je to takto v poriadku. Aj ty si vyrastol bez svojho vlastného otca a proste toto by išlo iba do väčších a väčších.
Mm-hmm.
Možno to niekto môže vnímať, že som sa vzdal z odpovednosti. Áno, vzdal. Že proste na tú dobu som proste cítil, že ja nemám byť pri tej dcére.
Hej, hej.
Že to bude len a len horšie. Že proste tam bol krík doma, proste nevychádzali sme absolútne a ja som nemal, že sílu na tom pracovať.
Hej, akože tie deti, vieš, a jaký by to malo zmysel? Proste to dieťa vníma tú negatívnu energiu, no. Všetky hádky, všetko, no. Proste na čo to je dobré, hej, že... Na, len aby ste boli spolu, aby sa hovorilo, že sme proste v jednom byte a sme rodina, že to je horšie,
no.
Než bude to dieťa v lepšom, pokojnejšom.
Presne,
mamou, alebo
presne. Že tak
to si vtedy to... už tak pochopil? Alebo
áno,
si tak
mal... ale ťažko sa mi to niekomu vysvetlo.
Obhajovalo, hej?
Ja som, mne vtedy padol kameň zo srdca. Ja som vedel, že to bude najlepšie, čo môžem spraviť a ukázalo sa, že je. Dneska má moja dcera 3 sestry. Sú 4, kompletná rodina, má svojho asi úplne, že plnohodnotného otca teda, lebo myslím si, že sú spokojní.
A ste v kontakte?
A akože v takom, že
pohode. Light.
Áno, light, ale je to, ja to vnímam, že to je proste dobré, tak jak to je. Akože samozrejme, že v nej není, že som v nej nezasial asi v detstve to najlepšie a budem tým zrejme konfrontovaný ňou, keď vyrastie. Myslím si, že s tým asi môžem rátať, ale čo sa týka jej života vtedy na ten, tak že myslím si, že lepšie, ako keby som ja niečom pokračoval. Hej.
Dobre, poďme ešte k hudbe. Ty si vydal novú pesničku.
Áno.
Tak porozprávaj trošku, ako vyzerá teraz tvoja tvorba v posledný rok možno, Puerto.
Mm-hmm. Rozmanito, aktívne, že stále, že od... A ja som zase do februára teraz robil kuriéra.
Okay.
Ale zase iná kapitola.
A čo rozvážaš?
Vieš čo...
Že mohla som ťa stretnúť?
Ne, jedna z takých najznamejších kuriérskych spoločností a iba také veľké krabice, vieš, že už som nevolal ľuďom a takto. To, čo si tiež zažil, ale to je psycho.
Hej.
Obdivujem každého, čo to robí. Ale také tie veľké, ťažké krabice iba a proste takto... No,
žiadna komunikácia s ľuďmi, len proste
no,
krabica, čau.
Veľmi taká striedma, lebo iba výdajné miesta, čo máš, že kam dojdeš a odneseš tam všetky balíky a vieš...
Hotovo. A toto robíš ešte?
To som skončil vo februári a vyslovene, ja keď som to začal robiť v júni 2024, tak ja som vedel, že si idem dať detox od hudby, že nájdem na to tlačiť, že proste potrebujem zase si niečo ako keby spracovať, lebo pre mňa tá kuriérčina je taký, bol taký paralelný svet, v ktorom som spoznával aj také svoje, to je jedno, proste takú pokoru by som povedal.
Aha.
Že vždy tá práca ti dá takú pokoru, že kamo, môžeš mať milióny pozretí, môžeš, kto chceš byť, ale proste
stále...
toto nemáš spracované, tu si podsadnúť, poď roznášať krabice.
Treba proste platiť účty, niečo je, prídeš do obchodu, že dobrý, ja mám túto 1 000 000, 500, jasné, zoberte si, čo
no, presne,
chcete.
Presne. Jasné. Takže... Na druhej strane, ale tí ľudia ťa aj spoznávajú, takže je to také, že oni sa čudujú, že čo tam robíš vlastne, niektorí. Tak je to také akože pre to ego, ale už som to zažil, takže teraz už to nebolo pre mňa také nové. Ale späť tej hudbe, že vlastne som si tam nejako niečo spracoval a zase som nadobudol tú energiu, že okej, tak dal som si dobrý odstup od tej hudby a poďme naspäť teraz. No a od marca proste som len niekde v štúdiách a furt niečo nahrávam a stále to znie inak. Už som sa nevracal teraz k tomu s tým, že lebo mal som fázy, idem robiť iba latino, idem byť iba rapper, vieš.
Hej.
A teraz som taký, že neriešim to vôbec, na čo mám chuť, to proste urobím. Teraz som vydal latino, spomenula si tú novú skladbu, volá sa Tam už som bol. A natáčal som to na Kube, bol to taký môj pomyselný sen, že aj keď som to...
Točiť na Kube?
To áno, bol sen, áno, točiť na Kube a urobiť živú hudbu, živú salsu.
Wow.
Že to bolo také, že to som si vždy chcel splniť a to som si splnil a tam je to odškrtnuté a už tam nemám akože čo znásilňovať teraz, že, lebo to latino furt som ako keby tak hrotil, že toto je taká moja najvyššia meta a nevyšlo to akože úplne do bodky podľa mojich predstav, ale proste viem, že to mám odškrtnuté a teraz zrazu, že no tak čo? Čiže nič, úplná voľnosť.
Tak čo nič?
Úplná voľnosť a proste dám...
Album?
To dám projekt, dám silný projekt, akože bez ohľadu na to, že čo, že očakávania a takto, proste viem, že teraz cítim, že idem robiť niečo, čo som veľmi dlho chcel urobiť.
Povedz nám ešte o tej puti.
Ja som celý život sníval o tom, že celý život, väčšinu svojho života, že pôjdem na púť do Kompostely, lebo som o tom čítal, videl film, môj otec to prešiel a vnímal som z toho veľkú hĺbku, že si ma to volalo vyslovene tá cesta, lebo som vedel, že budem kráčať sám so sebou a vnímal som to ako nejaký proste nejakú príležitosť na transformáciu a že si tam spracujem niečo, čo ma bolí alebo takto, vieš, že, lebo v tom bežnom živote na to nemáš úplne priestor. Aj keď si môžeš uvedomovať veľa vecí, ale proste niekedy pomôže, keď odídeš proste mimo.
A iné prostredie v podstate.
Áno,
že...
áno. A bolo to celé, ako keby malo to taký náboženský podtón. Ja verím v Boha, ale ne nejak úplne, že vieš...
Že ako kedy?
Že verím v Boha, ale proste ne tak nejako zarito kresťansky cirkevne, tak vieš čo?
Že v duši ty sám máš nejaké... Ale nechodíš do kostola, takéto veci myslíš,
áno,
že nerobíš
áno,
tie,
áno.
Čo by sa malo, ale že ty máš v sebe nejakú vieru?
No,
snažím sa to,
áno,
snažím sa to že, vokalizovať.
Áno, áno, verím v Boha.
Veríš v Boha?
Verím, že niečo...
Si kresťan.
Niečo tu je. Som kresťan.
Dobre, áno. Veríš, dobre. A teraz?
No.
Malo to kresťanský
aj
podtón.
Aj taký, ona tá cesta sama o sebe taký podtón má, ale ja som tam akože, tak to poviem, že ja som sa tam nechodil modliť do všetkých kostolov, hej? Ja som tam vyslovene išiel sám so sebou, lebo ma to dlhé roky ťahalo. A vždy, aj keď som mal úzkosti, aj keď som s tými úzkosťami zaspával, tak som si povedal, že ešte stále sa môžem z tejto postele postaviť a zobrať sa pešo a ísť kráčať. Jak Forest. Napríklad.
Milujem.
Ale on bežal, hej, ale proste toto som videl jak taký únik, že
budeš Forest proste.
Áno, že proste stále je tu možnosť, že sa môžem postaviť a ísť kráčať sám so sebou, že, lebo to som vnímal, že takú svoju najväčšiu záchranu. No a po istých ako keby udalostiach zase som už sa rozhodol s tým, že ja som išiel točiť klip do Valencie s Romeom Dvořákom a ešte jedným chalaniskom, čo bol vtedy s nami. A s produkčnou. Išli sme štyria, leteli sme do Valencie a vlastne ja už som tam sa balil s tým, že ja odtiaľ pôjdem kráčať. A to nikto nevedel, hej, že doma ma nikto nebral vážne, keď som to povedal, iba priateľka tam ma zbalila aj podľa toho. No, v rámci možnosti. Ale ona jediná s tým akože rátala, že sa nevrátim naspäť akože z toho klipu. My sme tam boli na 3 dni natáčania a proste oni, my sme došli a ja som im toto povedal a nikto mi to tam neveril. No a oni odleteli a ja ne. A ja som odtiaľ začal kráčať pešo. Akurát, že z Valencie do Kompostely to je nejakých 1300 kilometrov či koľko. A tá komerčná trasa pôvodná je nejak okolo 500. Nechcem si úplne teraz vymýšľať, ale tak sú tam rôzne varianty.
To je jak z Bratislavy do Humeného, je 600.
No. A ja som sa síce vybral z Valencie, ale po 3 dňoch som sa presunul na portugalskú trasu. Úplným zázrakom.
Chcel si? Či si sa pomýlil?
Chcel, ale ja som v podstate to zavrhol, lebo ono to nevychádzalo. Že ja by som teraz išiel do Portugalska a potom pôjdem do Kompostely. Nejdem tu rozprávať celú storku, lebo by to bolo nadlho, ale podarilo sa mi to, že ma tam prepravil prepravca. Že úplným zázrakom. A ja som sa nakoniec ocitol na tej portugalskej trase. Takže som nešiel 1300 km.
Ale vo iba finále, 6.
Vo finále som išiel 480.
Pešo?
Hej.
Aj bosy?
Aj na... Jeden,
šľapky si mal.
Jeden deň som išiel úplne bosy.
A to po ceste?
Či po ceste, po kameňoch, po štrku, po takto.
Mm-hmm.
Hm.
A potom si tam došiel a čo?
Stretol som tam troch ľudí, 60-ročných. Išiel som mimo sezóny, púte a v sezóne covidu. Takže väčšina vecí bola pozatváraná.
Aj s rúškom si išiel?
No niekde sme ho... Ono to už vtedy tak ako keby končilo, ale niekde ešte stále ako keby sme si ho tam tuším dali.
A čo je pointa, že ideš pešo? Že ideš...
No áno, kráčaš. Pešo sám so sebou. No a ja som si vtedy stále myslel, že ja som furt naháňal ten cieľ. Ja som furt, že ja musím dojsť do Kompostely. A vlastne títo traja sa tam zjavili, nie náhodou, tak jak ani ten prepravca sa tam nezjavil náhodou. A oni, že... kam sa ponahľaš? Lebo ja som v jeden deň dal dve etapy zrazu.
Mm-hmm.
Som strašne rýchlo chcel byť v tej Kompostele. Že tak celý život som o tom sníval, že pôjdem tú púť a zrazu som sa začal ponahľať do cieľa.
Hej.
A tam som uvidel sám seba, že čo ja robím celý život.
Mm-hmm. Nech čisto ja.
No a oni mi to vtedy úplne tam predostreli. Oni sa zjavili jak traja králi. Proste normálne, že z ničoho nič. Proste traja starí 60-roční ľudia. Keby som stretol rovesníkov, tak by mi to toľko nedalo. Lebo oni už mali niečo odžité. Každý svoje príbehy mi tam začal rozprávať. A proste mi začali ukazovať samého seba, že kto som, čo riešim. A jedna mi hovorí, že kam sa ponáhla, že však má všetok čas sveta. A druhý mi hovorí, že on ide púť už tretíkrát. A že ešte tam ani raz nedošiel.
Čo?
Že akože došiel na tú úroveň, že prešiel tú púť, ale nešiel si pre certifikát.
Ja tu si ideš pre certifikát?
Áno, ty tam vyslovene dojdeš ku katedrále veľkej.
Aha.
A dojdeš si tam pre certifikát. A on, že Kompostela není cieľ. Že cieľ je cesta. Najviac klišé.
Hej, hej.
Ale podal to tak, že úplne...
Si mu to zožral.
Že ty kokos, však áno. A on, že a ja viem, čo ty riešiš. Strach z nedosiahnutia cieľa. A ja, že tomu ver.
Takže ťa vyhýloval 60-ročný ujo.
Úplne, no. Tam sa tiež zase začal proces.
Mm-hmm. Toto bolo kedy celé? Už keď sa ti narodila tá prvá dcera?
Nie,
že...
toto bolo po tej skladbe Vďaka ti.
Mm-hmm.
To bol rok, no Vďaka ti bol 2021 a toto som išiel 2022. 2022.
Hej, lebo však COVID bol COVID 2021 bol COVID.
No áno, tam už to bolo také, že už to končilo, že odoznelo, len tam ešte stále ako keby neboli. A to Portugalsko bolo také ešte voči tomu, vieš, že boli tam proste, tí ľudia neboli takto, neboli ešte zvyknutí chodiť až tak všade zrazu. Vieš, že ešte to tak celé odznievalo, takže všade bolo málo ľudí, my sme fakt na tej púti boli jediní, ty kokos. A tú púť prejde kokos 6 miliónov ľudí ročne, alebo koľko, to stále narastá to číslo, akože fakt tam, to sa tam hrotí úplne.
Takže čo si sa z toho naučil, z tej púte?
No spomaliť, tam jednoznačne spomaliť a to, že není ten, že on mi vtedy dobre povedal, že a zapamätaj si, že život není o obrovských veciach. A ja som všetko vtedy zveličoval, všetko som nafukoval, chcel dokázať veľa, veľké veci a toto. A tam som sa naučil, že toto je veľká vec, že sa tu rozprávame je veľká vec. Vieš, že je to fakt veľká vec, že môžeme. Proste je to brutálne. Mm-hmm. Vieš, že tá pesnička mi mala zmeniť život.
Mm-hmm.
A naučila ma zase len na tom nelipnúť, že nevytvárať si tú ilúziu. Ale vtedy už som mal tú predtuchu, že ako keby ma to oplieska zase, takže som to lepšie znášal, že už som si z toho inak bral tie veci.
Mm-hmm.
Ale ešte to tam akože bolo, že to bolo obrovské a mala to byť ešte väčšie a som si to predstavoval, že teraz vybuchnem a neviem, čo bude. Ohňostroje každý deň, vieš.
Je to z každej strany.
No, že... Takže je to v poriadku tak, jak to je.
Si v tom snažil sa nájsť nejakú hodnotu seba? V tom úspechu?
Určite, jednoznačne.
Že dobre si hodnotný, keď ťa budú uznávať.
Že ma konečne príjmu všetci.
Okay.
Chápeš, len ja sa nemusím, len všetci,
na čo
všetci ma príjmite, len ja si budem mysleť, že furt niečo zle robím.
To som... prišlo.
Hej, presne. Presne.
Dobre, keby si mal sám sebe dať nejaký odkaz Puertovi spred 10 rokov,
mm-hmm.
alebo teda ľuďom, ktorí sú možno v tom mindsete, čo ty si bol pred, dajme tomu, 5-10, neviem, mm-hmm. povedz si ty,
mm-hmm.
tak nejak namotivuj sám seba z minulosti, alebo tých, ktorí to potrebujú teraz mm-hmm. počuť, že potrebujú tú hodnotu zvonku.
Jednoduchú vec, ľúbim ťa, Ferko. Si super. Taký, ak si snažíš sa, vidím to. Je to v poriadku, čo robíš. A stačí to.
Nice.
Toto by som si povedal.
Díky moc.
Ja ďakujem.
Bolo to silné.
Perfektné na to, veľké. Že si nemala otázky pripravené.
Ja som bola nepripravená, ale to ja som stále.
Veľká pani, naozaj, akože je klobúk dole, že ďakujem. Fakt to vieš, že dobre si previedla celý tento rozhovor.
Ty si bol dobrý host, lebo si chcel hovoriť o veciach a máš veľa vecí vyliečených, to cítiť z toho rozhovoru, čiže...
Ďakujem.
Ja si myslím, že kvalitný rozhovor, dámy a pani, dnes s Puertom. Ak sa vám ľúbil, tak nám hoďte komentár, follow, lajček, zdieľajte s priateľmi, ktorí možno práve teraz potrebujú počuť nejaký takýto pekný rozhovor. Toto boli Socky z Leo a Puerto. Na budúce s niekým ďalším. Teším sa na vás. Čaute.
Ďakujem, čaute.
Socky z Leo Daniš na Európe 2.
Ako citlivo vysvetliť dieťaťu príchod nového súrodenca, aby sa necítilo odsunuté? Príchod nového súrodenca je veľká zmena pre celú rodinu, ale hlavne pre dieťa, ktoré bolo doteraz jediné alebo bolo ako jedináčik. Môže prežívať rôzne pocity ako žiarlivosť, strach alebo niečo, že stratí pozornosť u rodičov, alebo môže cítiť neistotu v tom, či ho budú ešte stále mať rovnako radi. Tou najlepšou cestou je hovoriť s dieťaťom otvorene, primerane jeho veku. Vysvetliť, že je nové bábe a to bábätko je samé ďalšie dieťa. Vôbec neprichádza o miesto, ktoré malo v rodine, ale práve naopak to bábätko prichádza do rodiny, ktorá sa rozrastá. To pomáha aj zapájať to staršie dieťa do starostlivosti. Často si ho môžeme aj viacej všímať, napríklad pochváliť ho za pomoc, ukázať mu, že má v rodine tú svoju dôležitú rolu. Deti potrebujú uistenie, že láska sa nedelí, ale práve naopak, že sa násobí. Že aj keď rodičia trávia viac času s bábätkom, tak stále zostávajú pre ňoho jeho bezpečným miestom. Prečo ľudia prehnane velebia hudobných interpretov a iných umelcov? Je to určitá davová psychóza alebo nejaká fanúšikovská hypnoza? To, že cítime fenomén toho obdivu k nejakému umelcovi, tak je úplne prirodzené. Sú to ľudia, ktorí sa dokážu vyjadrovať rôznym spôsobom a dokážu vyjadrovať emócie, s ktorými sa ostatní ľudia stotožňujú. Hudba, umenie, šport, tieto všetky veci v nás vyvolávajú silné prežívanie a tak sa často aj k tým interpretom dokážeme viazať emocionálne. Problém ale nastáva, keď sa z obdivu stane idealizácia. Keď prestaneme vidieť človeka a začneme zase vidieť iba idol. Môže to napríklad pripomínať aj to davové správanie, kde sa ľudia naladia na takú spoločnú vlnu emócií a strácajú odstup. Je v poriadku mať vzory, ktoré nás inšpirujú, ale zároveň je zdravé si uvedomiť, že aj známi ľudia majú svoje pochybnosti, limity, chyby. Sú to predsa ľudia. Tá skutočná hodnota nie je v dokonalosti, ale v ľudskosti. To nás môže tým umelcom najviac spájať. Každý človek chce niekam patriť. Byť prijatý. Ako sa vyrovnať s tým, keď človek nezapadá alebo sa necíti byť prijatý spoločnosťou? Pocit neprijatia bolí, pretože potreba patriť je jednou zo skutočne základných ľudských potreb. Keď ju nemáme naplnenú, tak často pochybňujeme a spochybňujeme aj o našej vlastnej hodnote. Je dôležité si uvedomiť, že niekedy nejde o to, že sme zlí alebo že sme iní, ale jednoducho sme nenašli prostredie, kde môžeme byť sami sebou. Pomáha zamerať sa na vzťahy, v ktorých sa cítime bezpečne, aj keby ich bolo len zo pár. Pretože tam cítime skutočné prijatie. Ale zároveň to skutočné prijatie sa nezačína u druhých, ale u nás. V tom, že dokážeme prijať samým seba so všetkými stránkami, s tým, čo máme, s tým, čo prežívame. Pre niektorých ľudí to môže byť dlhá cesta, ale aj v tom, že je tá cesta dlhá, môže byť sila. Spoznávame, kde je naše miesto, s kým môžeme byť autentickí, kde sa cítime dobre. Nie každý musí zapadnúť do davu, aby mal nejakú hodnotu. Ako prestať hľadať svoju hodnotu v úspechu? V spoločnosti, kde sa neustále porovnávame a meriame výkon, tak tam je úplne prirodzené, že úspech berieme ako nejaké potvrdenie vlastnej hodnoty. Problém nastáva, keď úspech nahradí vnútorný pocit sebaúcty, keď máme pocit, že bez výkonu nemáme žiadnu cenu. Zmena prichádza vtedy, keď si človek uvedomí, že hodnota nie je výsledok, ale nejaký východiskový bod, že sme hodnotní preto, lebo sami sme, nie preto, čo dosiahneme. Pomáha uvedomiť si, že úspech je len časť života, nie je to jadro života. Ak sa učíme mať radi seba, aj vtedy, keď sa nám niekedy nedarí, tak si dávame ten najväčší dar a to je vnútorný pokoj a stabilita. Ak niekto cíti, že jeho sebaústa závisí len od výkonu, je to signál, že by mohol vyhľadať odborníka, psychológa, psychoterapeuta a naučiť sa vnímať seba aj mimo výsledkov. To je často začiatok skutočnej slobody. Nezostávajte so svojimi pocitmi o samote. Sme tu non-stop, anonymne a bezplatne na krízovej linke pomoci IPčko na číslo 0800 500 333. Sme taktiež aj na maili, ktorý znie poradňa @ipčko.sk alebo na stránke www.ipčko.sk. Pomoc existuje.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipčko.sk.
Socky, každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Vyšla som hore a tak sa na mňa pozerala a pýta sa ma, že to je akože tvoje auto. A ja kúkam na mňa, že to čo je za auto? Ja akože, a čo koho do toho, vieš, že proste ja normálne nerozumiem.
Taký normálny, klasický pondelok v ofise.
Všetci boli vždycky, bože, ty si taký hrdina.
Ja si teraz držím taký ten štand, že sme si vykomunikovali veľa vecí.
Podľa mňa to tým, že ste sa nestihli vidieť.
Vždy v pondelok, po víkende sú tu.
Povedz niečo. Dobre. Počujem ťa až.
Paničky z ofisu. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
No pressure, hej?
No pressure.
Paničky z ofisu. Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.